Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë, Luljeta Krasniqi. Në këtë edicion flasim se çfarë pas arrestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojčićit.
Serbia nuk është e detyruar të arrestojë dhe ekstradojë Radojčićin.
Dy muaj e gjysmë pas sulmit armatosur në Banjs, në Kosovë ende nuk është ngritur akt akuzë kundër Radojčićit.
Duhet të bëhen shumë prova, ku duhet të analizohen shumë prova që formale, që materiale. Në numër i madh i dëshmitarëve konsiderojnë që nuk ka vonesa, është në sodat në procedurën normale dhe në një kohë reale.
Në fillim ju njoftojmë me lajmët e fundit. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka bërë të ditur sot se deri më tani janë ngritur gjithsej 33 akt akuza që përfshin 89 persona për krime lufte në Kosovë. Nuk vjen në shprehje në asnjë mënyrë asnjë përkasi nacionale, qoftë serb, shqiptar, bosnjak, malazez. Drejtësinë do ta bëjmë të barabartë për të gjithë. Ne kemi edhe raste që i kemi prioritet në mesin e tyre ka qenë burgu i Dubravës, Meja, por kemi prioritet edhe vrasjen e një gazetari serb, për të cilin jemi duke jetuar në mënyrë intensive, ka thënë kryeprokurori Blerim Isufaj në një konferencë për media të premtën në Prishtinë. Në këtë konferencë prokuroria ka dhënë detaje për rastin e masakrës së Mejës dhe asaj në burgun e Dubravës. Sipas prokurorës Drita Ajdari, rasti i Mejës është trashëguar nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX, që kishte hapur hetim në vitin 2013 kundër 18 personave. Ajo bëri të ditur se me pranimin e rastit në fund të vitit 2018 prokurorët vendës e kanë vazhduar hetimin, duke e zgjeruar atë edhe për 35 persona të tjerë, duke çuar në 53 numrin total të pandehurve në këtë rast. Lidhur me masakrën e Dubravës, për të cilën ka filluar shqyrtimi gjyqësor të entër në Prishtinë, prokurori Ilir Morina ka thënë se në këtë rast janë 88 të pandehur, teksa hetimi po vazhdon. Ai ka thënë po ashtu se ky rast është trashëguar nga EULEX-i. Morina ka bërë të ditur se është vetëm një i pandehur në paraburgim, derisa për të tjerët po vazhdon hetimi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të njëjtën se edhe 24 vjet pas luftës Kosova ende nuk e di dëmin ekonomik, emocional dhe psikologjik që ja ka shkaktuar lufta e fundit. Ai ka bërë këto deklarata në takimin e parë zyrtar të hapur lidhur me Institutin për Ulumtimin e Krimeve të Kryera gjatë luftës që pritet të funksionalizohet shpejt. Teksa e ka prezantuar punën e institutit, Kurti ka thënë se ai do të ketë linjën e vet buxhetore dhe ekspert të fushës. Një grup qytetarësh ka ndërmarrë të njëjtën iniciativë për zëvendësimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut Erden Atiç. Kërkesa është dorëzuar kryetarit të kuvendit të kësaj komune Nexhat Ulganin. Tani jam i detyruar të informoj ministrin për veçeverisje lokale dhe Komisionin Qendror Zgjedhor dhe kam 5 ditë ta shqyrtoj kërkesën e tyre, ka thënë Ulganin për Radion Evropa e Lirë. Këto janë disa prej hapave që parashen një udhëzim administrativ për zëvendësimin e kryetarit, të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar në fillim të muajit shtator. Ky udhëzim hap rrugën për mbajtje të zgjedhjeve lokale në katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovice Veriu, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Mbajtjen e zgjedhjeve të reja e ka kërkuar edhe komuniteti ndërkombëtar pas protestave që kanë mbajtur banorët lokal në këto komuna, duke refuzuar kryetarët e rinj shqiptar. Ata i kanë fituar zgjedhjet e mbajtura në prill, të cilat i ka bojkotuar komuniteti serb. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Bagdad është sulmuar me dy breshëri raketash në mëngjesin e së premtës, të cilët nuk kanë shkaktuar viktima, kanë njoftuar zëdhënësi ambasadës. Sulmi besohet të jetë kryer nga militantët e lidhur me Iranin në Irak, ka thënë zëdhënësi. Asnjë grup nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë, raporton Reuters. Ky ishte sulmi i parë i raportuar me raketa kundër ambasadës, që kur një rjet grupësh militantë të muslimanëve shiit të lidhur me Iranin nisin sulme kundër forcave amerikane në baza ushtarake në Irak dhe në Sirin fshinje në mesin e tetorit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim flasim se çfarë pas fletarestimit ndërkombëtar ndaj Milan Radojčićit. Organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi flet arrestim për ish nënkryetarin e listës sërbe Milan Radojçiç në lidhje me sulmin armatosur në Banjsk, pjesa veriore e Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa Ilir Nenad Rašić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai tha se flet arrestimi është lëshuar me ndërmjetësimin e emisionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK në bazë të kërkesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Me që Kosova nuk është antare Interpolit, flet arrestimet ndërkombëtare lëshohen në këtë mënyrë. Radojçiç mori përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit, ku grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmues serb. Përmes një letre publike të lexuar nga avokati i tij më 29 shtator, Radojçiç tha se personalisht e ka organizuar rebelimin armatosur në veri të Kosovës. Ai e mohoi përgjegjësinë autoriteteve shtetërore të Serbisë në këtë sulm. A është Serbia e obliguar të arrestojë Radojçiçin, ku besohet që ai gjendet? Dëgjojeni në raportin e Krenare Cubollit.
Beogradi zyrtar nuk ka reaguar ndaj lajmit se kundër Milan Radojçiçit do shlëshuar flet arrestim prej Agjencisë Ndërkombëtare të Policisë Interpol për shkak të sulmit të një grupi të armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit. As Ministria Drejtësisë, as Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë, as presidenta dhe as qeveria e Serbisë nuk kanë dhënë përgjigje për Radio Evropa e Lirë lidhur me flet arrestimin ndaj Radojçiçit. Milan Radojçiç ish nënkryetari listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk në veri të Kosovës më 24 shtator, ku është vrarë zyrtari policor i Kosovës Afrim Bunjaku. Në shkollim me sipër të zjarrit mes grupit dhe policisë së Kosovës janë vrarë më pas tre pjesëtar të grupit armatosur. Autoritetet e Kosovës pretendojnë se pas sulmit në Banjsk shëndron edhe shteti i Serbisë, pretendim që e mohon Beogradi zyrtar. Lidhur me atë sa është i mundur ekstradimi Radojçiçit, Serbia nuk është e detyruar të arrestojë dhe ekstradojë Radojçiçin, sepse flet arrestimi Interpolit është një njoftim për vendet anëtare të kësaj organizate ndërkombëtare policore se një shtet tjetër po kërkon një person. Shpjegon për Radio Evropa e Lirë Bojan Elek nga qendra joqeveritare Beogradit për politikat sigurisë. Siç do ta i flet arrestimi para së gjithash mund ta pengojë Radojçiçin të udhëtojë jashtë Serbisë, kryesisht në vende që kanë marrëdhënie të mira dypalëshe me Kosovën, pasi ato mund të veprojnë sipas flet arrestimit dhe ta arrestojnë ata.
Interpolova potrnica, ona se primenje tako što zemlje, dakle, koje...
Flet arrestimi Interpolit zvatohet, sepse vendet antare veprojnë si pas legislacionit të brendshëm, dhe si pas legislacionit të brendshëm, Serbia nuk e një Kosovën dhe nuk ka marveshë ekstradimi.
A i po ashtu thekson se Serbia me siguri nuk do të veprojnë si pas flet arrestimit, pasi që edhe institucionit në Beograd janë duke zhvilluar procedur kundër Radojçiçit.
Može biti potencijalno problem koj ku Serbia ne bude...
Potencialisht mund të jetë problem nëse Serbia nuk e udhëheqë atë hetem si duhet dhe nëse nuk komunikon në mënyrë aktive, pasi ka rekomendime nga Bashkimi Evropian. Madje edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s, kur erdhi në Beograd, insistoi që Serbia të zbatojë hetem adekuat për Banskën.
Autoritetet kompetente të Serbisë ndaluan Radojçiçin më 3 tetor në Beograd me akuzën e Bashkimit me qëllim të kryer